Tänään Kirsin kesävieraana on Juho Juutilainen. Täytit kesällä 45 vuotta ja tänään kuulemme, millainen ihme se onkaan, että olet täällä vielä keskuudessamme ja olet saanut ihanaa kesälomaa viettää. Mutta aloitetaan ihan alusta, sillä Juhon tarina ei ole missään kohden sellainen tavallinen, vaan aika ainutlaatuinen, että olet jopa ensimmäinen, historian ensimmäinen viidennen herätysliikkeen lähetyslapsi.
Joo.
Eli se tarkoittaa sitä, että sä synnyit Japanissa, kun Kimmo ja Ritva Juutilainen olivat siellä kansanlähetyksen lähetystyössä.
Juuri näin.
Joo. Minkä takia sun vanhemmat lähti sinne lähetystyöhön?
Kaipa, se oli vahva sisäinen palo ja halu auttaa ihmisiä ja toisaalta myöskin niin evankeliumia kertoa ja siitä, että mihin itse uskoo. Ja on niin kova juttu, että haluaa, että muutkin ihmiset siitä saa osansa. Alun perinhän kuulin ja on kuullut monta kertaa, että Israeliin meidän piti alun perin lähteä. Se meni puihin. Etiopia oli toinen vaihtoehto ja Japani olikin sitten vasta kolmas. Pienillä tällaisilla sattumuksilla menneisyydessä niin olisi ollut iso merkitys sitten myöskin oman identiteetin kannalta, mutta nyt se on tämmöinen puoliksi japanilainen, puoliksi suomalainen.
Niin, kun sä oot elänyt melkein puolet, 20 vuotta Japanissa, niin millaisia nämä vuodet oli, jos lähdetään ihan sieltä lapsuudesta?
Viisivuotiaana, tosin synnyin Tokiossa, 5-vuotiaana tuli ensimmäistä kertaa Suomeen. Mä kutsun sitä mun elämäni ensimmäiseksi ulkomaanmatkaksi. Se oli kyllä suorastaan pelottavaa, kun oli ulkomaalaisia niin paljon ympärillä. Äitikin sanoi, että Moskovan lentokentällä, missä ohjattiin konetta, niin olin huutanut siellä sitten nämä punaisen, että ulkomaalainen, gaijin, eli ulkomaalainen. Olin vaan sitten, mä olin niin sekaisin siitä, kun on niin paljon ulkomaalaisia. Itse pidin itseäni japanlaisena ilmeisesti, ja näin on myöskin mun sisarusten kohdalla melkein ollut kaikilla, että Suomeen kun tullaan, niin pitää itseään japanlaisena, jolla on sitten ulkomaalaiset vanhemmat. Mun nuorimmalla veljellä oli tämmöinen hauska tarina. Hän oli japanlaisessa koulussa ensimmäisellä luokalla. Ja hän koulussa kavereilleen niin oli kehuskellut, että hänellä on muuten valkoihoiset vanhemmat. Ja sisarukset, että hän ikään kuin japanlaisena asuu niin kuin tämmöisten ulkomaalaisten niin kuin perheessä. Että vähän samanlaista identiteettikriisiä varmaan silloin lapsuudessa. Siihen 5-vuoteksi saakka, jolloin tultiin Suomeen, siinä sitten vähän imettiin enemmän sitä suomalaisuutta, tutustuttiin omiin serkkuihin ja isovanhempi ensimmäistä kertaa elämässä ja ymmärrettiin, että mitä ne sukulaiset oikein niin käytännössä tarkoittaa. Ja sitten meni 5 vuotta taas ja tultiin taas sitten 10-vuotiaana niin Suomeen ja silloin tuli ensimmäistä kertaa sitten Suomessa myöskin kouluun. Eli sain sitten vähän niin kuin siitä normaali suomalaisesta arjesta vähän vielä enemmän kiinni sitten koulukavereiden kautta ja pääsin ensimmäistä kertaa elämässäni hiihtämään ja taisin olla koulun hiihtokilpailussa 5., mikä oli sillänsä mulle itselleni iso saavutus. Ja taas vähän enemmän suomalaisuutta sitten siinä niin kuin omaan vereen sillä reissulla. Ja sitten taas meni 5 vuotta, tultiin Suomeen, tulin rippikouluun ja niin edelleen. Eli vähän niin kuin hyppäyksittäin siirryin sieltä Japanista tänne Suomeen, enemmänkin täällä niin kuin sydämessäni. Ymmärsin, että en olekaan ihan täysin japanlainen, tai ainakaan niin japanlainen kuin itse luulin olevani.
Mutta nyt kun sä ajattelet, niin mikä sun luonteessa ja tämmöisessä maailmankuvassa ja ehkä kulttuurissa on sellaista japanilaista, joka on niin kuin pysyvästi jäänyt Juho Juutilaiseen?
Mulla on just vähän vaikea niin kuin erotella itsessäni sitä, että mikä on mistäkin, mutta kyllä se varmaan semmoinen kollektiivinen niin kuin asioista huolehtiminen niin, että kaikilla täytyy mennä hyvin ja ikään koetaan toisia huomioon. Että se on kyllä japanilaisessa kulttuurissa ihmeellistä, että jos vaikka seurataan tilannetta, että ollaan jossain tilanteessa, missä on vaikka 10 henkeä yhdessä, ihan ystävät ja kaverit keskenään ja sitten vaikka ruvetaan ruokaa jakamaan, niin Japanissa niin ruoka menee ensimmäisenä heti sinne kaikkein peremmälle. Tavallaan niin kaikki koko ajan huolehtii, että kaikilla on kaikkea. Suomalainen, kun saa sen ruoan, niin se on sitten siinä ja mähän rupean syömään tyyliin. No mä voin vähän odotella mitä muut, mutta tavallaan se konteksti on niin erilainen, että ehkä siitä tämmöinen perusajatus sellaisesta niin kuin kollektiivisesta toiminnasta ja siitä, että koko ajan huolehtii, että toimiiko, onko kaikilla ok ja niin edelleen. Joku tämmöinen peruslähtökohta varmaan on se, mikä niin kuin on jäänyt leimallisesti päälle.
Entä toi positiivisuus, mikä sinussa on, se vaan geeneissä vai onko siinäkin jotain japanilaista?
Se on varmaan ihan joku relevaa väärinpäin päässä. On se toki myöskin Japanissa semmoinen, että jos nyt sanotaan tällaisia, niin kun, ei välttämättä mitään hirveän hyviä puolia, että Japanissa on olemassa tämä niin kun Honne ja Tatemae tyyppinen. Eli se, mikä mun kulissi minä ja sitten mun todellinen minä sen kulissin takana. Niin tämmöinen juttu varmasti on myös itsellään, että aikaisemmin ainakin niin on pitänyt tosi tiukasti sitä sellaista niin kuin kulissia, että kaikki hyvin ja ok näin, ja sitten taustalla onkin sitten ollut kaiken näköistä sitten kärsimystä, tai kärsimys voi olla ehkä väärä sana, mutta semmoista pientä sitten niin kuin elämän sitä nurjaa haittapuolta, missä sitten joutui yksinänsä sitten niin kuin suremaan tai kärsimään sun muuta, mutta sitä ei näytä ulospäin. Niin tämä ehkä on semmoinen juttu, mistä mä oon pyrkinyt sitten enemmänkin sitten niin kuin ihan pyristelemälläkin irti.
Niin onko se vähän, että kun suomalaiset kysyy, että mitä sulle kuuluu, niin se alkaa heti kertoa, mitä sairauksia ja vaivoja on, ja japanilainen sanoo aina, että hyvin.
Hyvin, joo. Hyvin, siinä on joo, semmoinen, että ei kerrota niin kuin tavallaan totuutta viimeiseen saakka. Tosin on suomalaisen japanilaisen kulttuurissa hirveän paljon yhteisiä juttuja, suorastaan niin kuin hämmästyttävän paljon yhteisiä tekijöitä, että monet ihmiset ihan ihmetteleekin, että miksi suomalaiset on näin samanlaisia kuin japanilaiset.
Liittyykö siihen, että japanilaiset ihastuu suomalaiseen musiikkiin ja
moneen? Muotoiluun ja tavallaan siihen niin kuin suomalaisen japanilaisessa kulttuurissa vaikka esimerkiksi niin hiljaisuudella on itsellään niin kuin oma arvo. Ihan ok, jos onkin business-neuvottelussa, onkin ihan täysillainen hetki. Amerikkalaisessa aivan sekaisin, että kaikki ihan hiljaa, että meni joku pieleen. Niin suomalaiset voi pitää tällaisia hiljaisia hetkiä ja japanilaiset myöskin ja kaikki ihan ok. Yksi esimerkki vaan siitä, että tässä on niin kuin häkellyttävän paljon on tällaista niin kuin mentaalitason niin kuin samankaltaisuutta näiden kulttuurien välissä, mikä toisaalta taas sitten helpottaa itsellään, kun on sitten ollut tämmöisenä konsulttina Suomen ja Japanin välissä ja yrittäjänä toiminut sitten tulkkina, media-alan koordinaattorina, fikserinä, niin helpottanut huomattavasti tavallaan tätä toimintaa sitten, kun on joutunut kahden kulttuurin välissä sitten sukkuloimaan ja konsultoimaan eri yrityksiä ja media-alan toimijoita, niin tietää, että okei, täällä toimii tuo ja meillä on nämä jutut ihan samoja.
Niin, osaat olla siinä välissä. Sinun vanhempasi tosiaan lähtivät lähetystyöhön Japaniin ja näin ollen kristin usko ja evankeliumin kertominen on ollut niin kuin läsnä pienestä asti, niin miten se on vaikuttanut Juho Juutilaisen?
Kyllä se on varmasti vaikuttanut paljonkin. Ja miten käytännössä arjen niin kuin teoissa ja niin edelleen. Eli täytyy sanoa, että meidän kotona on usko ollut sellainen hyvin arkinen asia. Tarkoitan sitä, että kun mennään, vaikka lähdettiin käymään miljoonakaupungissa, siinä lähimiljoonakaupungissa Koobessa ostoksilla, kerran kuussa käytiin siellä sitten niin sanotusti amerikkalaisessa kaupassa, eli sieltä löytyisi kaikkea länsimaista sitten ruokatavaraa, mitä ei muuten japanilaisesta kaupasta löydy, niin noilla reissulla, niin siihen kuului arkeen ne, että aina rukoiltiin sitten autolle parkkipaikkaa, kun mentiin. Ja aina se löytyi kummasta ja sitä lähistöltä aina, tai niin kuin tyyliin suorastaan kaupan edestä, että se oli tällaista niin kuin hyvin niin kuin käytännöllistä ja toimivaa. Ja sitten jos oli joku ongelma, sitten sitä aina rukoiltiin yhdessä ja pohdittiin. Ja se oli suorastaan vielä jopa niin kuin vähän niin kuin sellaista leikkisääkin, että oltiin sitten perheen kanssa joka vuosi aina kesälomamatkalla kuukausi. Kierrettiin sitten ympäri Japania ja telttailtiin ja retkeiltiin. Niin noilla retkimatkoilla niin uskollisena läsnä aina rukoiltiin ja pyydettiin hyvää säätä ja rukoiltiin, että löydettäisiin joku kiva paikka, missä voisi yötä. Ja sitten ihmeellisien tapahtumien kautta tutustuttiin ihmisiin, jotka tiesi jonkun paikan ja jotka kutsui sinne ja tänne. Ja sitä on tottunut tämmöiseen niin kuin seikkailuhenkiseen uskon elämiseen. Sellaiset, että hei, se kuuluu osana tällaista niin kuin suurta elämän seikkailua ja Jumala kulkee mukana ja hei, pidetään sen mukana ja katsotaan, mitä vieläkin hauskempaa löydettäisiin, koska meillä on Jumala, joka meitä rakastaa ja meistä välittää.
No, oliko sulla jossain vaiheessa semmoista henkilökohtaista uskoontulovaihetta vai sä kasvoit siihen sitten pienestä pitäen?
No niitä on ollut varmaan pikkuhiljaa sellaisia pieniä hyppäyksiä, että on sellaisia ikään kuin itse tietoisesti niin kuin halunnut sitoutua, että hei, mä haluan tässä pysyä mukana. Varmaan suurin semmoinen oli lopulta kuitenkin vasta lukioiässä, kun Suomeen tultiin ja itse koin sitten sellaisen Savonlinnassa, kun tulin taidelukioon. Se oli ensimmäinen semmoinen, niin kuin, minkä itsekin voin sanoa, että silloin mä sanotaan semi-aikuisikäisenä tein ratkaisua niin kuin sen puolen, että hei, että tässä on jotain semmoista, mistä mä haluan pitää kiinni. Vaikka kaikki muu menisi, niin tästä mä en halua luopua.
Ja sen seurauksena, kun halusit sitten itsekin lähteä lähetystyöhön ja lähdit opiskelemaan nuorisotyön ohjaajaksi Suomen Raamattuopistoon.
Joo, se oli kyllä semmoinen yksi tekijä siinä. Toki se historia, pitkä historia Japanissa ja sen kulttuurin ymmärtäminen, ihmisten arjen tarpeitten ja sen hädän ymmärtäminen, mitä se oikeasti on siellä Japanissa. Henkisen hädän ymmärtäminen, niin ne on yhteistekijänä monen muunkin asian kanssa, niin olisi se, että ajatus olisi, että mä haluan lähteä vanhempien jalanjäljille seuraamaan. Joskaan en ihan samaa samaa polkua kulkemaan, mutta kuitenkin, että haluan Japanin lähetystyöntekijän uraa, haluan lähteä ikään kuin luomaan.
Ja nyt voin paljastaa kuuntelijoille, että minä itse asiassa tutustuin Juho Juutilaiseen tuolla Suomen Raamattuopistossa, sillä siihen aikaan opetin siellä viestintää. Ja mä muistan, että siellä luokassa sä olit mun mielestä ainut, joka oli oikeasti kiinnostunut viestinnästä.
Okei. Okay.
Oli, että siellä jo näki sen, että susta tulee media-alan ihminen. Että et sitä ehkä vielä itse silloin tiennyt vai?
Sä ehkä sen orakkeen näit silloin sitten. Joo.
Tuossa voisi olla todellinen opetuslapsi tähän asiaan. Koska jossain vaiheessa itsekin huomasit, että ei susta sitten nuorisotyön ohjaajaa tullutkaan.
Joo, ei tullut. Joo. Kyllä sitten lopulta siinä vaiheessa just omalla itselläni oli näkemys siitä, että lähdenkö sitä sitten teologisessa mielessä niin kuin sinne niin kuin teologian opettajaksi Japaniin, niin sanotusti, eli papin roolissa seurakuntaa vai olenko me enemmänkin tämmöisenä ruohonjuuritason jeesaajana, joka oikeasti kykenee sitten siellä niin kuin operoimaan siellä kenttätasolla. Ja sen mä koin itse paljon mielekkäämpänä ja sen tähden myöskin niin siinä roolissa sitten Japaniin lähdin huomatakseni vaan sitten sen lopulta, kun olin siellä viimeisessä harjoittelussa kesällä 93, että ei ole muuten meikäläisen hommaa niin kuin ainakaan niin kuin organisatorisesti olla siellä niin sanotusti seurakuntatyössä, vaikka se ihmisten auttaminen itsessään olikin todella mielekästä ja hauskaa. Sitten samaan aikaan tosiaan tulin sitten ajautuneeksi tähän TV, uusmedia, digitaalisen median puolesta töihin.
Niin, minä näin oikein. Sinulla aukesi se mediatyö sitten siellä.
Sinä näit oikein, kyllä.
Sä olit Japanissa ihan televisiossakin, eikö niin?
Joo, mä olin sielläkin töissä. Se oli itse asiassa, lähti aika hauskasti liikkeelle Suomessa opiskeluaikoina, niin hyvä ystäväni kerran pyysi mua jeesaamaan häntä, kun hän ei ehdi, jos voisit ottaa yhden japanaisen TV-ryhmän hoteisiisi ja hoitaa Lapissa yhdet joulukuvaukset, pari viikon kuvaukset. Ja mä sanoin, että no, en ole koskaan tehnyt, mutta kyllä mä tästä serviän, kun mun aikaisemminkin muista hommista selvinnyt. Ja siitä sitten ikään kuin lähti sitten liikkeelle tämä TV-juttuihin niin kuin sukeltaminen. Eli siitä lähtien sitten niin voin sanoa, että melkein 15 vuotta reilu, niin tein sitten, toimin fikserinä tällaisena maakoordinaattorina Suomessa ja palasille toimittajille ja TV-ryhmille. Eli olin ihan sisältötuottajana ja tulkkina, autokuskina, kahvinkeittäjänä, näyttelijänä, reporterina. Tein ihan kaikkea mahdollista, mitä sitten tarvittiin täällä Suomen päässä ja pääsin näkemään ihan Suomessa ja Pohjoismaissa ja Baltian maissakin paikkoja, mitä en varmaan muuten olisi ikinä päässyt näkemään sitten näiden kuvausjärjestelyjen ja kuvausjuttujen aikana. Toki myöskin tutustui Japanin päässä myöskin ihmisiin, mitä en olisi ikinä päässyt muuten tutustumaan. Eli täällä kävisi kaiken näköistä rockistaraa ja poliitikkoa ja ynnä muuta kovinkin erikoislaatuista taiteilijaa Suomessa, mitä sitten pääsin henkilökohtaisesti tutustumaan. Mutta tein myöskin samoja hommia Japanissa.
Mm. Ja sitten sä olit mediassa myöskin ihan silloin, kun tämä uusi media alkoi vasta tulemaan.
Juu.
Internetit ja mobiilit. Ja
joo, mulla oli semmoinen hauska, just tämmöinen niin kuin monta asiaa yhtä aikaa tekevä niin kuin luonnevikainen ihminen kuin olen, niin tämmöinen multitasker, mikä on enemmänkin kirosana tänä päivänä, niin sitä tosiaan silloin tuli tehtyä. 96 oli joku tämmöinen muutaman vuoden Suomi-Japani sukkulointivaihe takana ja ystäväni sitten soitti Japaniin, että Juho, meillä on tuottajan paikka aukeamassa yhdessä uusmediafirmassa ja kiinnostaisiko tämmöinen paikka. Ja mä sanoin, että 2 viikkoa mä olen takaisin Helsingissä, että meneväpä tulen haastatteluun ja sieltä seisomalta sitten suorastaan taisin aloittaa työt siellä ja 1,5 vuotta ehdin olemaan tuottajana uusmediafirmassa ja ihan kylmiltään edes termistöä millään tavalla ymmärtämättä, niin sukelsin mukaan ja tulin sitten ikään kuin uuden ammatin siinä vähän sitten oppineeksi aikana, jolloin edes internet-sanaa ei ymmärretty, kun suomalaisiin suurin konserneihin ja yrityksiin soittelin viestintäjohtajille, kysyin, että kiinnostaisiko internetsivujen tekeminen, niin kysyin, anteeksi, mikä on internet, ja ollaan kuitenkin vuodessa 1996. Eli oli sinänsä semmoinen hyvä sukellus taas ihan uuteen alaan tämän niin kuin TV-alan lisäksi, eli tavallaan tuli semmoinen, siinä vaiheessa rupesi olemaan mullakin jo selvää, että tämä media ehkä on se juttu, missä mä sitten tulen olemaan enemmän ja vähemmän mukana, ja siinä tuli taas yksi uusi semmoinen ala otettua haltuun vähän ikään kuin vastentahtoisestikin välillä, mutta sitten hyvinkin tehokkaasti yritysten ja yritysten kautta.
Olemme kuulleet, kuinka Juho Juutilaisen elämä on ollut siellä yhtä seikkailua ja jännää siellä Japanissa ja voi sanoa aikamoista nousulentoa sitten mediatyön kautta ja seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan sitten niistä elämän kriiseistä. Sellaistahan se on vuoristomatkailua Juhonkin elämä ollut. Vuorta ylös ja seuraavaksi lähdetään sitten alaspäin.